Šī audiogrāmata ir tapusi sadarbībā ar apgādu Jumava. Kā sabozies zvirbulēns, Ašais tupēja uz ietves un pūta dūmus eļļas iekrāsotā peļķē. Tās varavīksnes raibumā puisis centās izīlēt savu veiksmes stāstu. Tomēr pilsētas pelēkās aprises traucēja. Nelīdzēja par saurieta zeltā uz mirkli iekrāsotie logi. Jo to sērīgie solījumi, septembra saulē pazūdotais kārtējā drūmā mākoņa, nobruka kopā ar apmetumu no ēku pelēcīgajām sienām. Zemē palika vien putekļi un iztramdīto miskastes kaķu mīzeli. Ja badam būtu skaņa, tad tam visvairāk piestāvētu ņaudas. Peļķē spindzot ielidoja savu dzīvi gaisā izkūpinājušās cigaretes nodegulis. Kaut asfaltam pāri vēlās izpūtējos nokvēpuši steidzīgās pilsētas trokšņi, Ašais sadzirdēja izsmēķa pēdējo agonijas vaidu. Tas nočurkstēja pēc benzīna smakojošā ūdenī un nodzisa. Nu tā bija parasta ielas draza. Šeit viegli pārvērsties par tādu. Bezmērķīgi klīstot riņķī, acis pašas atrada uzmundrinošos saukļus spēļu zāles logos. Tā bija kā gaismas cīņa ar tumsu, kad tumšie nodomi kaujas ar gaišo sirdsapziņu. Ašais juta, ka viņā ir tikai necauredzams melns tukšums. Tomēr puspavērtie plaksti bija kā šauras spraudziņas, pa kurām ieplūst gaisma. Sirdī ar to bija gana, lai kārtējo reizi noticētu veiksmei. Šīs nedēļas džekpots – 126,743 eiro. Vēstie košā neona reklāma. Tā viegli mirgoja un Ašais šūpojās tai līdzi, cenšoties uztvert vienu ritmu ar naudas pulsu. Žņaudzījot kabatā pēdējās banknotes, puisis ļāvās noticēt veiksmei. Viņš bija pārliecināts, ka uzlādējoties pašam, uzlādējis arī nauda. Kā talismans. Piepeši tepat blakus atskanēja kaķa ņaudas kā nelaimes priekšvēstneši. Škic! Sviestais akmens atsitās pret miskastes vāku un nelaime pagaisa kā nebijusi. Aizvērzi plakstus puisis ļāva atmiņā gruzdēt šīs nedēļas uzkrātā laimesta cipariem. Tie kopā ar reibuma tumsu meta krāsainus viļņus, viegli šūpinot augumu līdzi. Viņš iztēlojās, kā pilnām kabatām laimes iznāk no laimētavas un izspārd visus viņam veltītos lāstus pret sienām, no kurām tie žēli tecētu lejup kā asinis. Šīs vienaldzīgās pilsētas dzīvības sula. Nosiņojusi tā vairs nebūtu tik vienaldzīga, jo tās asinis ir nauda. Bez tās pilsēta pārvēršas par gruvešiem, sausiem un sačervelējušiem, kā niezošās ielu kautiņos iegūtās kreveles uz raupjajām dūrēm. Negribot Ašais atcerējās par mājām, kuru sienas arī vietām atgādināja drupas. Izžuvušas, izkautušas un jau sen kā noasiņojušas. Tik nedzīvas, ka vairs nevar saprast, kas ir tas vēsums, kurš gaudo sasprēgājušajās logu rūtīs. Vēš vai bērnības ilgas, kas saldēs sirdi ledainā bezjūtībā pret šo vietu un visiem, kuri tajā mīt. Viņš domāja par ģimeni, bet vienīgais siltums, kas nāca no šīm domām, bija atmiņas par kāpņu telpas remdenajiem radiatoriem, kuri kopā ar smagnēju piesmakušo gaisu cenšas ieejāt pusaudzi uz cietajām betona kāpnēm, kamēr māte savos alkohola piesūcinātajos palagos midzina kārtējo jākli, kura aizlietajās acīs velti mēģināt saskatīt tēvišķas rūpes. Ašais prātoja, ka tagad būtu tikai viens virziens – prom –